Son illərin ən soyuq qış səhərində səhərlərindən birində Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizləri.
Xəbərətər proqramında efirdə Bakı vaxtı ilə saat 9:00-da bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq Lüya Səcəli.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün də ölkədə şaxtalı və qarlı hava şəraiti davam edəcək. Gecə 4-6 dərəcə şaxta olacaq.
Bakıda hava bulutlu olacaq, amma bugün qar gözlənilmir. Bəlkə axşam saatlarında sinoptiklərin proqnozuna görə yavaş-yavaş qar yağa bilər. Yanvarın 10-unda isə sabahdan isə qar başlayacaq. 10-u, 11-i, 12-si Azərbaycanda şaxta yenə qalxacaq, temperatur qalxacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Yüzünüzə xoş səhərlər açılsın. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bültenlərin 99%-ini sahib qalib Saakaşvilidir. Müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxarırlar.
Amerikada New Hampshire ştat daxili seçkilər başa çatıb. Respublikaçılardan McCain, demokratlardan Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mixail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52.2%-ni yığıb. Bültenlərin təqribən 99%-ni sahiblər. Bu da o deməkdir ki, ikinci turu keçirməyə ehtiyac qalmayıb. Saakaşvili səsləri 50%-dən yuxarı yığıb və bu bariyeri aşağı düşməyəcək. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze 25% səs yığıb. Qaçıçıladze nəticələrlə razı deyil. O seçkini saxta adlandırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini istifaya çağırıb. Qaçıçıladze dünən öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Bildirib ki, hər gün günorta saat 2-də televiziyanın qarşısında toplaşacaq ta o vaxta qədər ki, öz seçiciləri ilə ünsiyyətə ona imkan yaradacaqlar.
Mixail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökumətə daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rustavi 2 telekanalına müsahibə verib. Amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir. Mən vurgulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda xeyli şərəfli adam var. Televiziyaya çıxıb bizi tənqid edənlərin arasında da belələr var. Hansı ki, onlar peşəkardılar, vətənpərvərdilər. Biz bu adamlarla danışıqlar aparacaq. Mixail Saakaşvili belə deyib.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə Azərbaycanı dərhal seçki hazırlıqlarına başlamağa çağırır. Agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Douglas Manirçik Azadlıq Radiosuna müsahibə verib deyib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün bir sıra işlər görmək lazımdır. Məsələn, seçkilərlə bağlı müxtəlif səviyyələrdə treyninqlər keçirilməlidir, lazımi qanunlar işlənməlidir və onları təkcə qəbul eləmək yox, həm də tətbiq eləmək lazımdır. Manirçik deyib ki, ədalətli və qərarsız seçkilər üçün birinci növbədə beynəlxalq monitorinqin təşkili şərtdir. O bildirib ki, keçən həftə 3 gün ərzində Gürcüstanda seçkiləri müşahidə edib. Prosesin əvvəlindən sonuna qədər hətta bültenlərin sayılmasını da monitoring edib və güman edir ki, bu formada Azərbaycanda da müşahidəçilik təmin olunacaq.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxardırlar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə qərargahını boşaltmaq göstərişi verilib. Səbəb kimi də qərargahın və ona bitişik binaların qəza vəziyyətində olması göstərilib. Şöbənin sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti göstərişi bir həftə əvvəl verib. Yanvarın 8-də isə bildiriblər ki, qərargah 2 günə boşaldılmalıdır. Axı CPY təklif olunub ki, 2 aylığa Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşsin. Asif Quliyev.
Biz razı olmadık. Onların qərargahı iki otaqdan ibarətdir. İkisə o da mümkün deyil. Sonra dedilər ki, ümumiyyətlə ADP-nin qərargahı alınsın, verilsin bizə. Bizə dedi ki, biz o konfliktə, yəni o partiya, başqa partiya ilə konfliktə gedilə bilməz. Biz etiraz eləmirik, köçürməyinə etiraz eləmirik. Ancaq bizim normal bir yerlə təmin olunsun.
Asif Quliyev deyir ki, AXCP-nin yerli şöbəsi Naxçıvanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Onun sözlərinə görə qərargahdan çıxarılmalarının əsl məqsədi partiyanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələyə münasibətini öyrənmək hələlik mümkün olmayıb.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da dinləyə bilərsiniz. Qar və şaxta təkcə paytaxtda yox, bölgələrdə də problemlər yaranıb. Derikdə yardımlıda 30-dan çox kənd ışıqsız qalıb. Bu ərazidə yol qəzalarında 3 nəfər həlak olub. Aynısı məlumatına görə Şəkiyə 3 gündür ki dayanmadan qar yağır. 3 məhəlli su çatışmır. Gəncədə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. 20 nəfər sürüşüb xəsarət alıb. Qusarda 15 dərəcə şaxta olub. Şəhərin çox hissəsində su xətləri donub. Bakıda 40-dan çox adam xəsarətlə bağlı həkimə müraciət edib. Birazdan xəbərətərin ikinci hissəsində biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yollara məsul olan rəsmisi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O, Ağ Evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK, Kürt Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının.
Amerikadan New Hampshire'da ştat daxili seçkilər başa çatıb. Respublikaçılardan John McCain, demokratlardan Hillary Clinton qalib gəlib. Birazdan Washingtondakı müxbirimizlə əlaqə saxlayacaq.
Braziliya polisi isə Picasso'nun və Portanieri'nin oğurlanmış əsərlərini tapıb. İki şübhəlini saxlayıblar. Bu əsərləri keçən ay San Paulo'da oğurlamışdılar. Ekspertlərin dediyinə görə əsərlərin qiyməti bir yerdə təqribən 55 milyon dollardır.
Prezident İlham Əliyev sərəncam verib ki, 8 nəfər gənc istedadın adını qızıl kitaba yazsınlar. Gənclərə prezidentin xüsusi aylıq təqaüdünü verəcəklər. Bu gənclər əsasən musiqi və incəsənət üzrə əsaslaşmış məktəblərin şagirdləridir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz xəbərlərə hər gün Bakıda 101.7 FM-də də qulaq asa bilərsiniz. Canlı-canlı xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək imkanınız da var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvin oldu.
Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəy.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı artıq 10:07 dəqiqə işləyir. Bu səhər xəbər ətəri axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki,
sərbəst toplaşmaq üçün hökumətdən icazə almağa doğrudan mı ehtiyac qalmayacaq?
Qar yağandan bəri Bakı sakinləri niyə işə gedə bilmirlər?
İnsan soyuqda niyə titrəyir?
Amerikada ilkin seçkilərin nəticələri gözlənilən idi mi? Bütün bunlara bugünkü xəbərətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nə yazırlar və hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimizdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan sonra miting keçirmək və ya nümayişə çıxmaq istəyənlərin hökumətdən icazə almasına ehtiyac qalmayacaq deyəsən. İstər vaxt, istər marşrutla bağlı. Sərbəst toplaşma haqqında yeni qanun layihəsini dəyərləndirən Avropalı ekspertlər belə məsləhət görmüşdülər. Azərbaycan tərəfi isə tövsiyələrin yeni qanun layihəsində nəzərə alındığını bildirirlər.
Rəsmi tərəf qanun layihəsinə bağlı başqa nələri deyir? Sənəd qəbul olunsa, müxalifət prezident seçkiləri vaxtı doğrudan da icazəsiz aksiya keçirə biləcəkmi? Daha doğrusu, miting keçirmək istəyənlər hakimiyyətə xəbərdarlıq eləməklə kifayətlənə biləcəklərmi? Ülkər Akifqızı bunları araşdırıb.
Sərbəst toplaşmaq haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə olduğu kimi qəbul olunarsa, bu qanun Avropa standartlarına cavab vermiş olacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrindən ibarət yaradılmış işçi qrupunun üzvü Prezident Aparatının nümayəndəsi Çingiz Əsgərov deyir ki, Venesiya Komissiyasının rəyində belə bildirilir. Onun sözlərinə görə sözü gedən qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib və Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Amma Çingiz Əsgərov söhbətin məhz hansı əlavə və dəyişikliklərdən getməsi barədə məlumat verməkdən imtina etdi.
Qanun layihəsi Milli Məclisə gedəndə ondan sonra artıq bütün şərhlər veriləcəkdir. Hazırki mərhələdə mən heç bir şərh verə bilmirəm. Venesiya Komissiyasının bütün təklifləri, tövsiyələri qanun layihəsində əks edilmişdir.
Venesiya Komissiyasının rəyində əsas təkliflər yığıncaqların, miting və ya aksiyaların keçirilmə yeri və icra hakimiyyətlərindən icazə istənilməsi ənənəsi ilə bağlı idi. Venesiya Komissiyası təklif edirdi ki, yığıncaqlar keçirmək üçün konkret ünvanlar müəyyənləşdirilərək qanunda göstərilsin. Vətəndaşlar həmin ünvanlarda tədbir keçirmək üçün icazə istəməsin. Hakimiyyət orqanlarının vətəndaşların yığıncaqlarına icazə verib-verməmək, onun marşrutunu müəyyənləşdirmək səlahiyyəti olmasın. Komissiyanın rəyində o da göstərilirdi ki, qanunda yalnız əsaslı səbəblərə görə qadağan olunan yerlərin adları açıqlanmalı, qalan bütün ünvanlar vətəndaşların toplaşması üçün açıq elan olunmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Venesiya Komissiyasının bütün bu təklifləri həqiqətən də qanun layihəsində əksini taparsa, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təmin olunar. Amma müxalifət lideri bunun belə olduğuna inanmır.
Bu optimist məlumatları mən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar hesab edirəm. Əgər doğrudan da Venesiya Komissiyasının əvvəlki tövsiyələri nəzərə alınarsa, o zaman əlbəttə gerçəkdən də demokratik qanundan söhbət gedə bilər. Yox, əgər o tövsiyələr nəzərə alınmayıbsa, mən hesab edirəm ki, Venesiya Komissiyası gərək yarımlıq texniki düzəlişlərə müsbət rəy verməsin.
Əli Kərimli, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədova görə isə qanun layihəsi hazırlanarkən və hər hansı bir qurum tərəfindən layihə ilə bağlı rəy verilərkən hər bir detal dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Əks halda vətəndaşların hüququ qanunun tətbiqi zamanı pozulur.
Ülkər Akif qızı sərbəst toplaşma haqqı qanun layihəsi barədə danışdı.
Gürcüstanda isə artıq seçki keçirilib. Gürcüstanda demokratiya irəlilədimi seçki ilə bağlı? Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, ədalətsiz keçib bu seçki. ATƏT-in müşahidəçiləri isə bildirirlər ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq geniş mənada Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləri azad və ədalətli olub. Siz necə hesab edirsiniz? Bu barədə deyəcəyiniz varsa, saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az barədə müzakirə açmışıq.
Hollandiyadan Eldəniz Yusifov yazır ki, Gürcüstanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərini təbii ki, demokratiya uğrunda atılmış daha bir müsbət addım kimi qiymətləndirmək olar. Gürcüstan belə məsələlərdə Azərbaycanla müqayisədə həmişə irəlidə olub. Çünki müxalifət lideri Levon Qaçıçıladzenin dediyi kimi gürcülər çörəksiz, susuz yaşaya bilərlər. Qürursuz yox.
Faik Bədəlov imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Gürcüstanda da, Keniyada da prezident seçkiləri oldu. Hər ikisi də demokratik oldu. Avropa və Afrika standartlarına uyğun. Biz onların hər ikisindən də nümunə götürməliyik. Demokratik Gürcüstan və Keniya Respublikasında baş verənlər ürəyimizi lap dağa döndərdi.
Fərhad Məmmədov Sumqayıtdan yazıb qısaca. Məncə Gürcüstan irəlidədir.
Azəri imzalı dinləyicimiz bizə yazır, sual qoyur. Özü də Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi? Bizə baxanda tam əminliklə deyə bilərəm ki, irəlilədi.
Yeganə yazır, bizə yox, Gürcüstanda qərb demokratiya oynayır.
Bizə deyəsən, yeganə burada. Bədmin cavab verim, hamı hesab edir ki, yəni iştirak edənlərin 9-u da hesab edir ki, irəliyib demokratiya Gürcüstanda. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin də imkanınız var öz fikirlərinizi yerləşdirməyə. Ünvanımızı xatırladıram. azadlıqradiosu.az Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Saytımızdan da bizi canlı-canlı indi dinləmək mümkündür. azadlıqradiosu.az saytında Bakıya qar hansı problemləri gətirdi? Bu səhərdə təbii ki, yenə bundan danışacağıq elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Gürcüstanda seçkidən sonra qar yağmışdı, amma Tbilisidə, amma müxalifət tərəfdarları etiraz aksiyalarına çıxmışdılar. Həmin ərəfədə Bakıya da qar yağmışdı, bir neçə gündə davam edəcək, amma müxbirimiz deyir ki, Bakıda yaşayanlar heç işə də gedə bilmirlər. Şahla Sultanova reportajı.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Problemi. 2-3 dəfə yıxılıb gəlmişik bura.
Burada gördüğünüz yandığımız yerde heç yanı təmizləmirlər. Şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olar ki, bu küçələri, keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoyu yaxsın təmizləyirlər. Bizə heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt bizə hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır. Yollara qumcaz səpməlidir ki, onlar sürüşkən. Bəzi yerlərə səpilib, mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Lakin bununla belə ümumi yol ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş JEK işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən üçün təmizləmişdik. Bax, Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, zəvinə qədər, sonra Quranxanı sonra xəksələrə keçirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Təmizləyirlər. Təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Vəziyyə İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Abşeronda və Ezi rayonlarda 7-dən qar gözləyirik. 9-50 səhər saatlarda da qar gözləyirik.
Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların fərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına aradırsa 30-35 arasındır.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Şəhla Sultanovanın söhbəti idi. Bakıda qarlı havada yollar buz bağlayıb və o deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yolları təmizləmir. Daha doğrusu, Bakı sakinləri müxbirimizə belə deyiblər. Mövzunu davam elətdirəcəyik. Bu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovla o telefon xəttindədir. Xalid müəllim, sabahınız xeyir.
Xəlid müəllim, neçə gündür deyirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kifayət qədər iş görmür şəhəri qardan təmizləmək üçün. Siz nə deyirsiniz?
O deyən adamlar özləri üçün, hər ayın öz fikri var. Onu görməkdən ötürü lazımdır küçələrə çıxmaq, baxmaq ki, nədir iş gedir. Təkcə bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin gördüyü iş göz qabağındadır ki, şəhərdə hərəkətin təşkili nə şərəkətdir.
Xəlid müəllim, səkilər buz bağlayıb. Niyə buzu təmizləmirlər?
Hara?
Bax, məsələn, bizim binanın yerləşdiyi bu Cəfər Cabbarlı küçəsində dünən biz sürüşə getirdik.
Cəfər Cabbarlı küçəsində deyəndə, xanım, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı, hansı 542 sayılı sərəncamı var, yolların və səkilərin qardan təmizlənməsi. Orada aydın və gözəl göstərilir ki, hər bir müəssisə təşkilat öz qarşısında olan küçənin səkilərini və özün ərazisini təmizləməlidir qardan. Bunu hər bir məhsə rəhbərinə zəng edib demək məncə düz alınmır. Bunun da öz bir vətəndaş kimi ondan başqa bunun öz işçiləri gəlir o məhsəyə, o təşkilatı. Gəl özləri onu çıxıb təmizləsinlər.
Xəlid müəllim, təmizləmirlərsə necə? Məsələn, nizam etmir.
Təmizləmirlərsə indi onların da yayın icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri düşüb bir-bir hamısı deyirlər, təmizləsdirirlər. İndi kim öz işinə məsuliyyətsiz yaşayır, o demək deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu işdə
Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsuliyyətidir, şəhər təsərrüfatına məsul sizsiniz. Niyə görə Bakını, belə deyək, metroların qarşısı buzdur, sürüşür mərmərlərimiz xüsusilə?
Siz yenə mənə eyni sözü sual verirsiniz. Metropolitenin rəhbərliyi var, metronun işçiləri var, bundan ötürü orada çalışan əməkçilər var. Bilməlidir ki, bunun metroya nəqliyyatın yolun təmizdir, avtobus nəqliyyatın, dayanacağın avtobus dayanacaq idarəsi var, o təmizləyir. Metronun da metro yerisi təmizləməlidir. Müəssisənin qarşısında, müəssisə rəhbərinin müəssisənin tabeliyində olan işçilər təmizləməlidir. Bu, təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyir ki, bu.
Şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamına əməl eləmirlər də, deyirsiniz, dövlət, hökumət qurumları.
Siz mənə
düz sual qoymursunuz. Əməl etmirlər başqadır, məsuliyyətsiz yanaşırlar başqa şeydir.
Amma bu məsuliyyətsizlik nəticəsində artıq 40-dan çox adam xəsarət alıbdır. Yəni sürüşüb bulsa ayağınız
əlinizdə. Bir-birinizlə düz bağ qoşmaq lazımdır. Şəhərin səhər bax gəlin görün də mən bu dəqiqə yoldayam və burada da cəmaət necə işdir? Necə olur bu insanlar məsuliyyətlə yanaşırlar? Bütün adiyyatı təşkilatlar sərəncamda da göstərilib. Kimlərə nə tapşırılıbsa onlar yerinə yetirilirlər. İndi bir nəfər yetirmir, o demək deyil ki. O bu dəqiqə qış həyatındayız biz.
Aha. Siz razısınızmı şəhər siz razısınızmı Bakının qışa hazırlıq prosesindən? Hesab edirsiniz ki, necə gedir sizcə?
Əlbəttə mən razıyam. Necə razı deyirəm?
Çox sağ olun. Mən sizə bir...
Siz sualı düz qoymursunuz.
Bakıya qar yaraşırmı adında bir sorğu keçirmişik. Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu deyənlərin sayı 90% keçib. Qarım mənə...
Xanım, bir söz necədir? Sizin o keçirdiniz o 90%, mən heç bir faizinə inanmıram. Ondan ötürü çıxıb baxmaq lazımdır ki, damaq necə işləyir? Nə ilə məşğuldur? Görürsün, ona baxmaq lazımdır. Oturub otaqda pəncərədən baxıb deməklə məncə alınmır bunu. Görün, cəmaat gecə gündüz baxın, Gənclik meydanına gedin, bütün şəhər ətrafına baxın, bütün prospektlər, enişli yoxuşlu cəmaat əlində lapatka işləyir. Bu işləyənlərin qiymətləndirmək lazımdır ya yox.
Bəs texnika necə, Xalədin müəllim? Lapatka işləyir, biz
görürük.
Nə qədər texnika cəlb eləmişsiniz? 136 maşın olmalıdır Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında. Qar təmizləyən maşın. Nə qədərini cərb eləmişsiniz?
Ay xanım, sizə kim deyib 136 maşın, qar təmizləyən maşın onu düzdür?
Nə qədərdir bəs?
Ha?
Nə qədərdir?
Belə götürəndə 150-dən yuxarı maşın işləyir şəhərdə. Kim sizə deyib? Bu təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən söhbət gedmir. Bura şəhərdə yerləşən adiyyatı təşkilatlar, nazirliklər, bütün hamısı cəlb olunur. Buna demək lazımdır, başa düşsün. İndi siz bilmirəm hardan götürürsünüz bu sualları.
Çox sağ olun, Xalid müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun.
Sual qoyanda düz qoyun həmişə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov idi, amma ondan öncə Bakı sakinləri müxbirimizə demişdilər ki, onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işindən narazıdırlar. Yollar buz bağlayıb və hərəkət eləmək çətindir.
Biz səhər saat 8-dəki xəbərlərdə Bakı Şəhər Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev söhbət eləmişik, həmin söhbətə də qulaq asaq.
Heç bir yerdə elə ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, bəzi yerlərdə yüklənmə artır. Buna səbəb isə elektrik enerjisi istiliyi əvəz edir. Xahiş edərdi yabanətlərimizdən israfçılıq etməsinlər, imkan daxilində qənaətlə istifadə etsinlər. Şəbəkəmiz gücləndirilmiş iş rejimində işləyir 24 saat. 199 sayılı operativ telefon qəza xidmətimiz fəaliyyət göstərir. Yəni, gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Daxil olan zəncləri operativ aradan qaldırmaq üçün ehtiyat avadanlıqlarımız var, maşın mexanizmləri var.
Tanrıverdi müəllim, bir şeyə soruşmaq istəyirdi. Bu günlərdə qəzalar çoxmu olubdur? Sizə bax, qar yağdığı 3 gün müddətində.
Ciddi bir qəza yoxdur. Sadəcə transformatorların qızması və ya naqillərin közərməsi ilə bağlı növbətli sistemi öz təsirini göstərir abonentlərimizə. Gün ərzində 1000-1400-ə yaxın telefon zəngləri olur qəza xidmətinə. Abonentlərimizdən də elə bir narazılıq yoxdur. Təbii ki, müəyyən qısa müddətli fasilələr yaranır.
Tanrıverdi müəllim, Günəşlidə, Əhmədlidə, ətraf qəsəbələrdə gecələr işıqları söndürürlər. Xəbəriniz olur?
24 saat ərzində hansı rayonun ərazisində hansı qəza varsa, fasilə varsa, hamısından baş elektrik şəbəkə rəhbərliyinin xəbəri var. Sadəcə transformatorların qızmasının qarşısını almaq, yəni sıradan çıxmasın, öz dövrünü başa vurmuş transformatorların, hava kabel xətlərinin, yəni hava elektrik veriliş xətlərinin qarının nəticəsində müəyyən qəza səbəbi yaratmasın deyə əvvəlcədən müəyyən fasilələr yaranır, yarım saatlıq, bir saatlıq, ancaq elə bir planlı söndürməmiz və ya məhdudiyyətimiz yoxdur.
Tanrıverdi müəllim, bir məsələdə siz deyirsiniz ki, qısa müddətli fasilələr yaranır, amma bizə Bakıdan bir nəfər müraciət edib, Nərmanov rayon sakini İlham Məmmədov. Gəlin onu dinləyək, o deyir ki, gün ərzində qar yağandan sonra gün ərzində bir neçə saat onların işığı hər gün keçirilir.
Nərmanov rayonu Həsənoğlu küçəsi 4-də 50 köşkün ailəsi yaşayır müxtəlif rayonlardan. Bu günə qədər də işıq dövlət tərəfindən bizə verilib, lakin bax, qış ki başlayıb, qar başlayandan bəri 3 gündür, 4 gündür, biz tam işıqla təmin oluna bilmirik. Saat haradasa 4-də, 5-də işığı söndürürlər, biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Dünən saat 4-də, 5-də söndürülüb, axşam saat 7-də yandırılıb. Babu qar başlayandan 3 gündür belədir.
Tənvir bəyəm, niyə yanmır İlham Məmmədov gəlin ışığı?
İlham Məmmədovun yaşadığı ərazidə 215 saylı yarım stansiya ərazisidir və tək ora deyil, Ağa Nemətullah küçəsində daxil olmaqla əvvəlcədən məlumat vermişik, abonentlərimizdən üzr istəmişik, səbirli olsun, sadəcə biraz qənaət etsinlər. Çünki həmin binada yüklənmə çoxdur. Elektrik enerjisi hesabına həm xörək pişirirlər, həm mənzillərini qızdırırlar və doğrudan da dözmür. Şəbəkəni qorumaq üçün də bir saatlıq fasilə verilir. Yəni bunlar hamısı müvəqqətidir.
Soyuqda səbr eləmək də çətindir, qənaət eləmək də çətindir.
Kamaz maşınının yükünü bir Jiguliyə yükləməklə mümkün deyil. Yəni bu çox diqqətlə istifadə olunmalıdır. İsrafçılıq olunmamalıdır. Qənaətlə istifadə olunarsa heç yerdə də müəyyən fasilələr olmaz.
Tanıyıram, qısaca deyərdi zəhmət olmasa, nə vaxtdan bərpa olunacaq siz dediyiniz ərazilərdə enerji verilişi?
Hal-hazırda həmin ərazidə 215 saylı yarım stansiyanın yeni inşası 110 kilovoltluq və ərazidə hətta nəinki fasilələrin o cümlədən cərcinliyin oynamasını sıfır indirəcək. Ancaq hava şəraitini nəzərə alaraq bu əsaslı təmiri davam etdirmirik. Yaxın vaxtlarda bu iş başa çatacaq, hava imkan verirsə tez bir zamanda və heç bir problem olmayacaq.
Bu Tanrıverdi Mustafayev idi, Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bakının qış günləri necə keçir? Bu mövzu bugün saat 12-də Can Bakı proqramında müzakirə olunacaq. Qonaq Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmayılovdur. Bakının qış günləri necə keçir? Bununla bağlı sizin də sualınız və ya sözünüz varsa, həmin proqrama zəng eləyə bilərsiniz gündüz saat 12-də 436-77-41 saylı telefona.
Hələlik səfirdə xəbərətər proqramıdır. Amerikada New Hampshire ştatında da hava şəraitinin pis olmasına baxmayaraq, dünən keçirilən seçkilərdə seçicilər çox aktiv gəliblər. Yarım milyondan çox adam New Hampshire-də seçkilərdə iştirak edib. Artıq nəticələr bəllidir. Hillary Clinton demokratlardan, John McCain respublikaçılardan irəlidədir, qalib olub. Səhər 8-dəki xəbərətərdə biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla bu barədə söhbət eləmişik.
Bu dövrdə demokratlar arasında nəticələr kifayət qədər gözlənilməz olmuşdu. Məsələ burasındadır ki, Iowa ştatındakı qələbədən sonra keçirilən sorğular göstərirdi ki, Barack Obamanın Hillary Clinton üzərində 12%-lik fərqli üstünlüyü var. Və bu seçkilərdə bütün əsas telekanalların dediyi şərhlər ondan ibarət idi ki, Barack Obama qalib gələcək. Sadəcə faiz fərqi daxil edirdilər. Amma günün sonunda səslər saylanda, məlumdur ki, demokratların arasında keçirilən primary seçkilərində 39% səs Hillary Clinton, 37% səsi Barack Obama almışdı. Beləliklə, Hillary Clinton çətin bir vəzifənin ötəsindən gələrək öz təhlükəli rəqibinə qalib gəlmişdi. Və bununla da seçkilərdə özünün qalmasını təmin etmişdir.
Qormaz,
həm şey dolduzulsaydı Hillary Clinton getməli idi seçkilərdə.
Qormaz, bu bir neçə gündə nə dəyişdi ki, belə deyək ki, Amerikalılar, yəni daha doğrusu New Hampshire-də yaşayanlar Hillary Clinton-a səs verdilər. Bu son günlərdə onlar arasında, demokratlar arasında mübarizənin kəskin şəkildə getməsi ilə mi bağlı?
Aqressiv kampaniya ilə əlaqələndirirlər. Bu gözlənilməz nəticəli. Rəqiblər bir-birinə kəskin hücuma keçdilər və bu da bir növ seçicilərə imkan verdi ki, hər bir namizədi başqa bir tərəfdən görsün. İkincisi, hər bir namizəd çalışdı yeni seçiciləri prosesə cəlb etsin. Nəticədə New Hampshire-in tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər adam demokratların ya respublikaçıların ilkin seçkilərində iştirak edib. Yarım milyon adamdan çox iştirak edib bu seçkilərdə. Bu da çox fenomenal bir şeydir. Faizlərin dəyişməsini politexnologlar həm də bununla əlaqələndirirlər ki, yeni seçicilər, heç kimin nəzər almadığı seçicilər prosesə cəlb olmuşdur.
Qorxmaz, artıq hesab eləmək olarmı ki, New Hampshire-də nəticələr yekunlaşıb, Hillary Clinton-dan John McCain qalibdir?
Bəli. Artıq respublikaçılar arasında səslərin 80% sayılıb, 37% McCain, Mitt Romney 32%, Mike Huckabee cəmi 11%, Rudy Giuliani 9%, demokratların da arasında artıq 84% səslər sayılıb, 39% Hillary Clinton, Barack Obama 37%, John Edwards 20%. Bu nəticələrin dəyişilməsi gözlənilmir. Və Barack Obama Hillary Clinton-ı qərbə münasibəti ilə təbrik etmişdir və eyni şə şeydə respublikatların arasında baş vermişdir. Həm McCain, həm Hillary Clinton öz qələbə çıxışlarını etmişlər bu ştat.
Bu Qorxmaz Əskərov idi, Vaşinqtondakı həmkarımız, o ABŞ-ın New Hampshire ştatında keçirilən ilkin seçkilərlə bağlı məlumatları çatdırdı bizə.
İndi biz sizə idman xəbərlərini çatdıracaq, daha sonra əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İspaniyada keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi Azər Mirzəyev liderlər qrupunda qərarlaşıb. O, 4 oyuna 3.5 xal toplayıb. Turnirdə 172 şahmatçı mübarizə aparır.
Beynəlxalq Voleybol Federasiyası dünyanın qadın yığmalarının yeni reyting siyahısını açıqlayıb. 111 ölkənin yığmasının təmsil olunduğu siyahıya Braziliya başçılıq edir. Fayaq Qarayevin çalışdırdığı Azərbaycan yığması isə 23.5 xalla 26-cı yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan yığması ötən reytinglə müqayisədə 9 pillə geriləyib.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Artıq onun yarısı da əsas xəbər başlıqlarının bir dəşidir. Gürcüstan Mərkəz Seçki Komissiyası bülütənlərin 99%-ini sayıb, qalib Saakaşvilidir. Müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahından çıxarırlar.
Amerikada New Hampshire ştat daxili seçkilər başa çatıb, respublikaçılardan McCain, demokratlardan Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mixail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52.2%-ni yığıb, bülütenlərin 99%-ni sahiblər. Bu da deməkdir ki, ikinci turu keçirməyə ehtiyac yoxdur. Saakaşvilinin səsləri 50%-dən aşağı düşməyəcək. Gürcüstan müxalifətinin lideri Levan Qaçıçıladze nəticələrə etiraz edir, o seçkini saxta adlandırıb. Dünən öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib, deyib ki, bundan sonra hər gün günorta saat 2-də bura toplaşacaq, o vaxta qədər ki, ona öz seçiciləri ilə televiziya ilə ünsiyyət imkanı verəcəklər.
Mixail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rusaviki telekanalına müsahibə verib, amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda xeyli şərəfli adam var. Televiziyaya çıxıb bizi tənqid edənlərin arasında da belələri var. Hansı ki, onlar peşəkardılar, vətənpərvərdilər. Biz bu adamlarla danışıqlar aparacaq. Mixail Saakaşvili belə deyib.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktor müavini isə Azərbaycana müraciət edib ki, dərhal seçki hazırlıqlarına başlansın. Douglas Manyotik Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərini beynəlxalq standartlara uyğun keçirmək üçün müxtəlif səviyyədə treninqlər təşkil eləmək, lazımi qanunları işləmək və onları həyata keçirmək lazımdır.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O, Ağ Evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK Kürd Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının. Türkiyə deyir ki, PKK Şimali İraqda yuva salıb və oradan Türkiyəyə hücumlar eləyir. Terror aktları törədir.
Qar və şaxta təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də problemlər yaradıb. Lerikdə yardımlı da 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Bərazidə yol qəzalarında 3 nəfər həlak olub. Aynəsin məlumatına görə Şəki 3 gündür ki, dayanmadan qar yağır, içməli su çatışmır. Gəncədə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, 20 nəfər sürüşüb xəsarət alıb. Qusarda 15 dərəcə şaxta olub. Şəhərin çox hissəsində su xətləri donub və Bakıda yanvarın 9-unda 2008-ci ildə sinoptiklərin məlumatına görə ölkədə şaxtalı, qarlı hava şəraiti davam edəcək. Bu gecə 4-6 dərəcə şaxta müşahidə olunub. Bakıda hava bulutlu olsa da gün ərzində qar gözlənilmir. Axşam saatlarında qar yağma ehtimalı var.
Yanvarın 10-u, 11-i və 12-sindən başlayaraq isə yenidən ölkəyə qar yağacaq. Gələn həftənin əvvəlindən isə havanın temperaturu yüksəlməyə, normallaşmağa başlayacaq.
Biz isə hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə hazırlıq. Arzulayırıq ki, bütün problemlərə baxmayaraq qarı uşaq sevinci ilə qarşılaya biləsiniz və bir də hər səhər xəbərləri Xəbər Ətərdən eşidəsiniz.
Biz burada verilişimizi başa çatdırırıq, amma efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. biz bu dəfə də xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün məlumatları azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimiz hər saat başı 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik.
Sabah yenə biz burada olacağıq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, bizi yenə saat 8-də və 9-da gözləyin.
Sağ olun.
Hələlik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kəlmə traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Özümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var.